už tehdy jsem naprosto s přehledem vystřelila, že samozřejmě já budu překladatelka, jako jak jinak. A za mnou běží studenti z láhví Metaxy a křičí na mě, že tohle jsem si v učebně zapomněla. Překlad jako takový sám o sobě je dobrodružství a překlad titulů to je dobrodružství na druhou. Nabízela jsem studentům, že budu nosit do hodin i maňásky a budu jim dělat maňáskové divadlo. Přiznám se, že bonbony jsem zatím ještě rozdílet nezačala.
Víte, co mě na moderaci baví ze všeho nejvíc? Upovídané úvody. Takzvané okecávací výplně. No přeci nemůžu položit otázku jen tak suše, bez dalšího vysvětlení. V našem podcastovém týmu jsem tím už tak trochu proslula, jestli nechvalně, to nechám na vašem posouzení. O mě to ale dnes není, i když i náš milý host má smou, promiňte mi ten výraz, ukecaností své zkušenosti. Při přípravě dnešního dílu jsem se tedy zamýšlela, jak vám na začátku zašifrovaně přiblížím, kdo to vlastně dnes zavítal k nám do podcastového studia. Všechny moje nápady ale ztroskotaly ještě dřív, než jsem se vůbec rozhodla pro jejich realizaci. Můj dnešní host je totiž z řad vyučujících. Vyučujících, které i já najdu tento semestr ve svém rozvrhu, takže jistě chápete, že nejen na dnešním úvodu by mohl záviset můj studijní úspěch na hodinách cizího jazyka. Ano, dnes budu zpovídat hosta z jedné z jazykových kateder. A když už jsme u kreativních úvodů, proč ho celý tedy rovnou nenapsat ve španělštině, tedy v jazyce, který paní doktorka vyučuje? A víte co, dost bylo tajností. Jméno hosta píšeme do názvu dílu a možná právě díky němu jste si nás dnes opět pustili. A možná právě kvůli němu se já sama do překladu nebudu pouštět. Nejen proto, že bych v něm pravděpodobně napáchala spoustu chyb, ale taky proto, že naproti mně sedí paní doktorka Hazajová, mimo jiné mistryně překladatelství, jak se dozvíme v následujících minutách. Vítejte, paní doktorko, jsme rádi, že vás tu dnes máme.
Dobrý den.
Pojďme se s paní doktorkou tedy seznámit pořádně. My, kteří jsme už měli tu čest, víme, že paní doktorka Lada Hazajová je vyučující španělštiny na FMV. Většina z nás ale nemusí tušit, že je mimo jiné i vynikající španělskou překladatelkou. Paní doktorko, případně mě prosím opravte, pustím se teď ale do stručného shrnutí vašeho životopisu. Tak tedy, vystudovala jste obor španělská filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté jste pokračovala v doktorském studiu zaměřeném na hispanoamerickou literaturu, které jste ukončila obhajobou disertační práce věnovanou laplacké fantastické literatuře 19. a 20. století. Od roku 2006 pracujete na katedře románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde vyučujete mimo jiné odbornou ekonomickou španělštinu od začátečníků po pokročilé, také předmět jako je příprava na zkoušky Madridské obchodní komory nebo Expresión escrita, což je tedy psaný projev pro pokročilé v rámci vedlejší specializace komerční jazyky. Zabýváte se dějinami hispanoamerické literatury, publikovala jste kritické studie o problematice modernistické a současné fantastické literatury a také hispanoamerického románu 20. století. Vaše disertační práce s názvem Skryté tváře fantastična vyšla i v knižní podobě a věnujete se také interkulturní problematice zemí Latinské Ameriky. No a v neposlední řadě, v roce 2014, jste také získala překladatelská ocenění za překlad románu Sergia Alvareze 35 mrtvých, a to konkrétně nominaci na cenu Magnesia Litera a tvůrčí prémie Obce překladatelů. Můžu tedy zpětně gratulovat vám ke všem vyjmenovaným úspěchům a vzápětí sobě, že jsem na žádný významný nezapomněla.
Rozhodně můžete, Terko, jsem v pokušení, dávám 10 bodů jako začátek práce na zápočtu.
Děkuju. Bude se hodit.
Prosím.
Tak v tom případě si můžu dovolit začít, tak říkajíc, z ostra. Zeptám se přímočeře, co je lepší pro vás? Výuka španělštiny nebo překladatelství? Co vás víc baví?
To je opravdu z ostra, nicméně já vám ten hrot hned ulomím, protože pro mě není žádné raději. Musím říct, že to nemám nijak polarizováno, že bych buď raději učila, nebo raději překládala. Spíš jde o to, jak se ty dva světy, ty dvě činnosti, kterým se profesně věnuji, doplňují a jak vlastně se dali do společného běhu. To, že chci být překladatelkou, už jsem věděla hrozně dávno. Já si pamatuju, to jsou takové ty oblíbené rodinné návštěvy, kdy takové ty zvídavé tetky zásadně mají skvělé otázky třeba na předškoláky. A těšíš se do školy? Případně na puberťáky. A už víš, co budeš dělat? Ze kterých já osobně rostu i teď v dospělosti.
Já taky, pořád se mě na to ptají.
Ano, takže chápete. Ale pamatuju si ten moment, kdy jedna taková zvídavá tetka se mě na to tehdy v mých nějakých těch 14 letech ptala. A taky si pamatuju, že už tehdy jsem naprosto s přehledem vystřelila, že samozřejmě já budu překladatelka, jako jak jinak. Určitě to bylo dáno tím, že já jsem celoživotně velký papírožrout. Knihy miluju, mám téměř absťák, když delší dobu nemám možnost se ponořit do nějaké knihy. Navíc já jsem vlastně studovala jazyky už na, nebo větší porci jazyků jsem měla už od základní školy. Chodila jsem na takovou tu základku do rozšířenou výukou jazyků, takže jsme vlastně měli od třetí třídy jeden jazyk, od páté třídy další jazyk, od sedmé třídy třetí jazyk. Takže vlastně já jsem ty jazyky na té základce měla, jazyky mě bavily, troufám si říct, že mi i šly, myslím, že pán Bíček v tomto ohledu na mě nešetřil. Na druhou stranu, když se rozdávaly schopnosti počítání, tak asi nade mnou mávl rukou a řekl si, že než já vyrostu, tak budou počítače, kalkulačky a různé jiné gadgets, které mi pomohou.
Stejně vás ale pán Bůh dovedl na vaše E.
Ano, což je vlastně další z mnoha náhod, které v podstatě řídí mu život, nebo náhody. Někdo by tomu řekl, že je to fátum, někdo by řekl, že je to boží vůle, to už asi záleží na tom, čemu věříte, jaký je váš světonázor, ale faktem zůstává, že opravdu všechny takové ty důležité momenty mého života byly tohoto druhu. Že vlastně začínala jsem s angličtinou, francouzštinou a ruštinou a vystudovala jsem španělštinu. Studovala jsem na střední ekonomické škole a vysoká škola tedy byl úplně jiný obor, test filologie a nakonec jakoby literatura a filologie jsou jakoby můj život. Takže trošičku je to paradoxní, jak se ten život vyvíjel.
No a jak jste se tedy dostala k té španělštině? Jakou náhodou?
To byla další náhoda, protože vlastně po právě ukončení základky jsem chtěla pokračovat na střední škole, která by opět navazovala vlastně na tu rozšířenou výuku jazyků. Takže jsem tehdy dělala přijímačky z angličtiny už na vyšší úrovni, protože se předpokládalo, že tedy anglicky už umíme velmi, velmi dobře a to samozřejmě je třeba si uvědomit, že to je mnoho let zpátky. Dalším jazyk, který jsme si měli volit, tak byla buď francouzština nebo španělština. No a já tím, že jsem tu francouzštinu dělala 2 roky dost intenzivně na té základce, tak jsem si říkala, že už se mi jakoby nechce znova začínat, že v té francouzštině jsem na nějakou úroveň došla, čili čistě náhodně, aniž bych věděla cokoliv o španělštině, o španělském mluvícím světě, tak jsem si řekla, ne, já chci začít se španělštinou. No takže takhle jsem se dostala ke španělštině, přestože celou tu střední školu vlastně hlavním jazykem byla angličtina. Já jsem maturovala z angličtiny a teprve potom jsem nastoupila na vysokou školu na obor španělština.
Kolika jazyky tedy plynně dokážete hovořit? Počítám dobře 4?
No, plyně. Víte, co to je plyně? Pokud bychom to pochopitelně brali podle toho evropského referenčního rámce, tak to asi by byl jiný výsledek. Ale myslím, že jsem schopná se domluvit anglicky, španělsky, polsky, bez větších problémů. S většími obtížemi asi bych přečetla, řekněme třeba francouzský text, protože románské jazyky je to skupina příbuzných jazyků, jsou si podobné. Jo? Takže určitě jsou tam slova, nad kterými bych si lámala hlavu, ale jakoby ta rámcová orientace v tom francouzském textu si myslím, že zas až takový problém, nebo bude mi dělat menší problém zkrátka. Takže zapomněla jsem toho mnoho. Gramatická struktura ještě v hlavě zůstává, zase je to ten příbuzný jazyk, čili i když na mě moji studenti na španělském cvičení mluví francouzsky, tak vždycky reaguji a říkám ah oui, très bien a nechte si to na hodinu francouzštiny, teď jsme na španělštině. Takže ten sen být překladatelkou už ve mně byl velice brzo, řekněme. Naplnil se na magisterském studiu, kdy jsem přeložila první knihu. No a pochopitelně, jak člověk studuje a potřebuje si taky trochu přivydělat, tak se k tomu překladatelství přidala i výuka. Nejprve jsem učila soukromně, potom v rámci právě doktorského studia jsem učila i různě na jazykových školách a podobně. No a tím pádem se mi to takhle krásně vlastně zaoblilo, že tedy k překladatelství přibyla i výuka a já to můžu kombinovat. Mě to těší, protože obě ty činnosti jsou radikálně odlišné. Já jsem v tomhle možná trošku v úzovkách schizofrení, protože na jednu stranu já miluju ticho a svoji samotu. Úplně bláznivě. Já když třeba jsou dny, kdy nemám možnost se tak jako usebrat, v klidu si sednout a srovnat si myšlenky, tak mě úplně jako fyzicky není dobře z toho. Já to bytostně potřebuju. Ten překlad právě odpovídá téhle mé potřebě klidu a ticha. Protože já, když překládám, já musím mít naprosté ticho. Vadí mi jakýkoliv bílý šum, rádio, naprosto nechápu, jak někdo může pracovat s kulisou nějaké hudby. To vůbec ne. Já se potřebuji naprosto koncentrovat, ponořit se do toho textu a nebýt ničím a nikým obtěžována. Takže vypnuté telefony, vypnuté jakékoliv zvukové přístroje, zkrátka potřebuju ticho a je mi dobře. Pamatuju si, že třeba o prázdninách, když jsem překládala nějakou knihu, tak jsem byla celé dny i týdny zavřená doma. Maximálně jsem vyběhla pro něco k jídlu a vůbec mi to nevadilo. Nedělalo mi to problém. Takový škvor zavrtený mezi ty své papíry a bylo to fajn. Na druhou stranu, vy víte, Terko, vy mě znáte, konec konců pár semestrů už jsem u mě absolvovala, tak víte, že jsem nesmírně jaksi upovídaný člověk, že si ráda, dokonce bych řekla vášnivě ráda, se studenty povídám, ať už česky nebo ve španělštině, že hrozně ráda zjišťuji informace, vyměňuji si názory. Takže nevadí mi být sama, ale současně mě nesmírně těší, že můžu docházet do školy a s těmi studenty být ve velice úzkém kontaktu. Čili jak miluju překládání, tak stejně miluju tu výuku. Takže a jsem ráda, že mám možnost si to vlastně takhle kombinovat.
To je jako Yin a Yang, zkrátka došla jste do takového dobrého balancu, řekněme.
Ano. Mistr Zenu.
Mistr Zenu. Byla španělština láska na první pohled?
Jestli byla španělština láska na první pohled?
Asi ne.
Španělština vyloženě asi ne, nebo rozhodně to nebyla jakoby takhle. Já obecně miluju jazyky a ráda si je učím. Takže vlastně přidání dalšího jazyka pro mě bylo jako fajn, super, jdu na další jazyk, nedělá mi to potíže se učit, zajímalo mě to, ty hodiny jako mě bavily a španělština jako taková se mi určitě líbila. Nicméně vyloženě vášeň pro španělštinu asi vypukla o něco později a to je právě jeden z takových těch mezních okamžiků, kdy mi tehdejší profesorka na té střední škole někdy v těch vlastně 17 letech, protože právě já jsem dlouho jakoby jela angličtinu jako hlavní jazyk, no a tak když jako člověk v tom třetí jako čtvrtí jako se začal rozmýšlet, tak najednou jsem jakoby věděla, že i tu španělštinu chci začít intenzivně dělat, že nechci zůstat jenom u angličtiny. A teď jako bylo zapotřebí dohnat vlastně mnohé na přijímačky, protože byla to střední ekonomická škola, španělština byla jako druhý jazyk, takže pochopitelně pak ty přijímačky ze španělštiny byly o pár levelů výš. Takže jsem k ní chodila na doučování a ona shodou okolností jako první mi vložila do ruky první hispanoamerickou knihu. Byla to kniha Dům duchů od chilské spisovatelky Isabel Allende, byl to samozřejmě český překlad, tak jako na začátek začneme jako pomalinku pijánko. A já jsem tomu úplně propadla. Od té chvíle, od toho okamžiku, kdy jsem otevřela tu knihu a přečetla první stránky, jsem naprosto a zcela závislá na hispanoamerické literatuře. Ani ta španělská mě třeba nebere tolik, jako ta hispanoamerická. Tam opravdu jako to je celoživotní vášeň. Takže tam asi se nastartoval mnohem, nebo se rozhořel, spíš bych řekla, takový ten opravdický oheň, že planu pro španělštinu a úplně jsem opustila angličtinu. Přestože anglická i americká literatura, to jsou velké literatury, ráda si přečtu autory procházející z těchto zemí, ale tehdy ta angličtina šla úplně jakoby bokem, přestože jsem z ní tady odmaturovala, ale to byl asi jeden z posledních větších výkonů, když tady nepočítám pak nějaké ty zkoušky v rámci magisterského i doktorského studia, které samozřejmě taktéž musely být vykonány z angličtiny jakož toho vedlejšího jazyka už. Už nikoli toho hlavního, kterým se stala právě španělština, ale z vedlejšího z angličtiny. Takže spíš jako řekněme někdy od těch 17 a odstartovala to právě ta literatura.
Tím pádem se nemůžu nezeptat, čím vám ta kniha a ta hispanoamerická literatura tak učarovala?
Ona je jiná.
No a
je
jak?
Specifická. No. Myslím, že asi úplně nemá smysl třeba tady udělat nějakou teoretickou přednášku o různých žánrech v rámci hispanoamerické literatury. Ale ti hispanoameričtí spisovatelé píšou prostě jinak, což je dáno pochopitelně i tím původem. Myslím si, že český čtenář má alespoň rámcové povědomí o Garcí Marquezovi a jeho magickém realismu. Magický realismus je právě jeden z těch, řekněme, žánrů. A pokud jste četli třeba 100 roků samoty nebo Láska za času cholery, tak si víte, o čem mluvím, když říkám, že je ta literatura jiná. Je to prostě jiný svět. Není to ten průzračný svět, byť pochopitelně ano, vznikala i díla čistě realistická, ale ten svět je prostě jiný, je to dvojznačný svět, ve kterém se může stát cokoliv. Nevím, proč mi tak velice vyhovuje, je to asi stejné, jako někomu chutná červené víno, někomu bílé a nikdo nedá dopustit na koňak. Takže je to prostě něco, co harmonuje s
vaším pochopením světa.
Tak, s mým nastavením, s mým světonázorem, určitě.
Vy už jste některé knižní tituly zmínila, ale přesto pro posluchače, které by to zajímalo, dokázala byste říct tři nejlepší pro vás, samozřejmě pro vás, ale tři nejlepší hispanoamerické tituly knižní, které stojí za to si přečíst.
Tituly, to jste to velmi zúžila, kdybyste řekla autory, tak to bych možná jako...
Jak chcete, můžeme nechat autory.
Já bych spíš možná asi zůstala u autorů, protože vemte si to, kolik je to zemí. Hispánská Amerika. Takže jakoby zužovat vlastně na tři díla celou tu obří produkci literární, to bych nedokázala, se přiznám. Ale, jak už jsem říkala, já jedu hlavně tedy v latinskoamerické literatuře, takže jedním z takových skvělých autorů, naprosto výjimečných, je určitě Julio Cortázar. Dále zmiňovaný Gabriel García Márquez, který možná už je i trošičku zprofanovaný, a Carlos Fuentes, což jsou tedy starší autoři, boomoví autoři, to znamená boom těch 170. léta románová, a pochopitelně ale i spousta mladších autorů. Tohle jsou opravdu tři nejvýznamnější jakoby jména, nebo jeden, tak nejsou to tři nejvýznamnější, ale spatří mezi nejvýznamnější autory té hispanoamerické literatury.
Chtěla bych se zeptat, proč právě fantastická literatura, proč ne třeba detektivky, ale možná, že si umím odpovědět sama. Bylo to prostě tím, že jste jako první knihu měla v ruce právě to fantastično?
No, Isabel Allende to určitě není fantastično. Já mám pocit, že ona spadá právě do toho magického realismu spíš, protože magický realismus není totéž, co fantastická literatura. Jo, to ještě, a ještě existuje L'Oreal Maravilloso, takže jako právě, ono, když nejste literárním teoretikem a historikem, tak je určitě hrozně jakoby těžký se v tom zorientovat a konec konců ono to ani nemá jakoby smysl pro běžného čtenáře. Proč taky konec konců? Ono stačí, že si přečte prostě knihu, která ho nějakým způsobem nadchne, inspiruje, ovlivní nebo jim prostoupí. Proč ne detektivky? No, ona to v podstatě, vy jste si odpověděla, protože detektivní příběh, máme-li se podívat do střev v uvozovkách toho detektivního příběhu, jak funguje, tak funguje na odhalení tajemství. Jo? Že tedy ten vrah je zahradník.
Vždycky to tak je.
Vždycky, zcela určitě.
A zvoní třikrát.
Zvoní třikrát, možná by to mohl být i jeho pes. V každém případě, to tajemství je odhaleno. To je princip detektivního příběhu. Ale ve fantastické literatuře to tajemství nikdy odhaleno není. Ty příběhy vznikají na základě dvojznačnosti. To znamená, že to tajemno je dvojznačné. Že vy vlastně si nikdy nejste jista, zda tam opravdu ten fantastický prvek je. Je to hra s dvojznačností. Je tam? Není tam? Detektivka je a vyřeší se. Fantastično přetrvává i po skončení příběhu. A vy si stále kladete otázky.
A možná právě proto to rezonuje i s vaší osobností, když nemáte ráda překvapení. Jak na vás prozradím?
Ano, to je pravda. Překvapení opravdu ráda nemám.
Když už jsme u toho překladatelství, pojďme se podívat na to překladatelství, jak si do toho jádra. V podcastu s paní Michňovou, která učí německý jazyk, jsme se už o stejné věci bavili, protože je to podle mě nejsmutnější, lomeno nejvtipnější překladatelské téma. Proto se dovolím zeptat i vás, s jakým nejhorším překladem, ať už názvu knihy, reklamy, slovního spojení, či čehokoliv, jste se setkala za svou kariéru?
No, nejhorší, víte, ono je to vždycky trošičku složitější. Mě fascinuje ta potřeba té polarizace, která vlastně zazněla hned v té vaší otázce. Jsme u toho opět. Já myslím, že to souvisí úzce s věkem, že když je člověk velmi mladý, tak má potřebu se jako vyhraňovat a polarizovat. A jak člověk stárne, což bohužel už se mě týká, tak ředí. Začíná jakoby si plnit ten prostor mezi těmi dvěma póly, což je asi můj jakoby případ. Víte, překlad jako takový sám o sobě je dobrodružství a překlad titulů to je dobrodružství na druhou. Do toho totiž vstupuje velká spousta faktorů, což běžně člověk třeba vůbec netuší. Vy dostanete knihu, která má nějaký titul, tak začínáte překládat tím, že přiložíte ten titul. Většinou, velmi často i to pracovní verze, jak se brzy ukáže, protože když to přeložíte tak, jak to leží a běží, ku příkladu vlastně ta poslední kniha, kterou jsem překládala, v originále zněla La hija de la Española, čili kdybych to přeložila doslova, znělo by to jako dcera Španělky. No ale pak do toho vstoupil nakladatel, který mi sdělil, že kniha byla přeložena asi celkem do 25 dalších jazyků, měla tedy velký úspěch. Ve všech těch zemích ten titul zněl jinak. A že tedy by bylo záhodno, jak si navázat, protože vyšly dřív ty překlady, tak jako aby to nebylo tak úplně mimo a úplně jinde a jinak. Takže ten název se musí upravit. Teď mi tam naházal vlastně, že asi v 5 jazycích takových těch nejbližších našich sousedů, Německo, Francie, Itálie, Portugalsko, ta kniha vyšla pod názvem Noc v Caracasu.
Jak jsme se dostali od dcery Španělky?
Dobrá otázka. Nebo respektive, asi tuším. Nicméně, problém byl v tom, že prostě noc v Caracasu, jak jako noc v Caracasu? To je noc v Lisabonu. Ale ty asociace, myslím si, jsou jasné. Noc v Caracasu vůbec nedávala smysl z hlediska jako logiky toho příběhu. Ten příběh se neodehrává během jediné noci. Je fakt, že ta noc tam nějakou roli hraje, ale spíše je to metaforická noc. A já jsem tehdy velice protestovala, že jako noc v Caracasu ne, že to zní jako nějaký laciný, téměř, no tak rozhodně erotický románek, když nechci jít ještě o level výš. A říkám jako, že ne, že pod to se teda rozhodně nepodepíšu a že mě velice udivuje, že na to vůbec někdo mohl jako v dalších jazycích přistoupit. Takže se licitovalo dál. A ta kniha v angličtině vyšla pod trochu jiným názvem. Nakladatel navrhl, že bychom použili vlastně ten týž název i pro české vydání a s tím já jsem souhlasila. Ten titul je poslední větou toho románu a zní V Caracasu bude nejspíš stále tma. A tam už jsme blízko. Noc, tma. Pokud jde o noc, tak vlastně víte, i ta poslední věta je dvojznačná. Ta hlavní hrdinka, já se omlouvám za spoiler, se obrací ze Španělska přes moře a říká si z hlediska časových pásem, že v Caracasu bude nejspíš stále tma. Ale ona pochopitelně má na mysli ještě něco jiného. Ta tma politická, tma ekonomická, tma společenská, která bohužel v současné Venezuele prostě vládne. Takže tam už teď už asi je logické, proč třeba jiná nakladatelství v jiných zemích volila tu noc, ale mně prostě ta noc přijde příliš svázána, jakoby...
Možná moc prvoplánová.
Ano, tak, tomu. Ano. Ta tma, to už je v pořádku. Takže ten titul od La hija de la Española se přestěhoval k V Caracasu bude nejspíš stále tma. Ten titul odpovídá té knize, to je v pořádku, ale prostě...
Ale jsme jinde.
Jsme jinde. Čili, když se vrátím k vaší otázce, s jakým nejhorším, je to velice relativní. Protože zase překladatel je vlastně první interpret té knihy. On musí být co nejvěrnější, samozřejmě, logicky, ale pořád je to interpret. Musí právě
dodržet
úctu, strukturu, musí odhalit právě skryté významy, které tam jsou. Takže jakoby říct třeba, že někdo to přeložil úplně blbě, je dost problematické. Jednak určitě bych se takového prohlášení vůči žádnému svému kolegovi nedopustila. A právě, že si uvědomuju relativnost jakoby překladu. Pochopitelně jsou určité kategorie, kde je možné nějaký překlad označit za velice špatný, to je jasné. Dokonce existuje překladatelská anticena, která se rozdává každý rok na knižním veletrhu, kdy tedy porota složená z výborných našich překladatelů, jsou členové obce překladatelů, si sednou nad kandidáty, kteří se navrhují na skřipec, sednou, pročtou, mnohokrát omdlí, vyrvou si polovinu vlasů na hlavě a pak tedy se slzami v očích napíšou posudek, proč právě tahle kniha a tenhle zoufalý překlad by si zasloužil anticenu skřipec. Takže ano, pochopitelně, i mezi sebou se dokážeme jakoby pranýřovat, ale to je skutečně založeno na zcela objektivních kategoriích, jako že opravdu třeba překladatel se naprosto odchýlil o významu, jo? Že prostě tu větu přeložil úplně jinak, jako ale úplně, že to prostě význam vůbec nedává smysl třeba, nebo že se mu nechtělo překládat ty složitý to bys tak prostě vyhodil. To se nesmí, to se prostě nedělá.
No jistě, co bych se s tím otravovala.
No, takže jakoby možná bych se vyhnula nejhoršímu, protože to je relativní. Nejvtipnější to je taky relativní, protože to souvisí se smyslem pro humor každého z nás. Ale já si pamatuju, to byl tady překlad, který já jsem nedělala, ale dostala jsem tu knihu od nakladatelství k recenzování. Pořád se mluvilo o knize argentické spisovatelky Samanty Schweblin. Jo, 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 pošlu ti tu knížku od Schweblinový, jo, 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 ty uděláš recenzi na Samantu Schweblinovou. Takže já, když jsem tu knihu pak vlastně dostala do ruky, já jsem nevěděla, jak se ta kniha jmenuje. V okamžiku, kdy jsem ji rozbalila, tak musím říct, že jsem se dala do velmi upřímného smíchu. Ta kniha, ten titul knihy zní Ptáci v ústech. Já musím říct, že já jsem na to, jako já jsem se začala smát a pak jsem si říkala, to okamžitě do předsádky, že jo, jak se ta kniha pro boha jmenovala v originále, z čeho vznikl titul Ptáci v ústech. V originálu rovněž zní Pájaros en la boca, takže jsem v pátrání příliš nepokročila, čili jsem se začetla, zase to byl povídkový soubor a opět, ta kniha byla pojmenována podle jedné z těch povídek, fantastických opět povídek, kdy ta hlavní hrdinka, tam jde o to, že ona má pocit, že má ptáky v ústech ve smyslu jako opeřenec, to zvíře s křídly. A já jsem psala pak vlastně té kamarádce, která mě o tu recenzi prosila, protože byla odpovědnou redaktorkou, a psala jsem jí, a jako jestli jako jí dochází, jaký další význam, jak si ta kniha, no ten titul té knihy, když se objeví na pultech v nakladatelství kniha Ptáci v ústech, tak jako... A ona až tehdy mi říká, no jo, vlastně. Je to, prostě to jsou takové momenty, kdy se člověk směje a říká si, že buď je úplně postižen nějakou pozdní pubertou, nebo tím, že to vidí zvenku, tak prostě domýšlí další úhly pohledu. Ale Ptáci v ústech je zcela nezapomenutelné. Ještě když jsem s tím měla pracovat v té recenzi. Kniha Ptáci v ústech. Z ptáky v ústech jsme odhadli a tak dále. Takže to byl jeden z takových těch humorných momentů. A podle mého názoru nejvtipnější překlad ever.
A jak si kniha vedla ve vaší recenzi?
No výborně, ty povídky jsou skvělé. Rozhodně doporučuju. Samanta Schweblin, myslím, že teď zrovna získala cenu, nějaké literární ocenění, takže to je jedna z opravdu velice jaksi nadaných mladých argentinských spisovatelek. Takže ano, čtěte Samantu Schweblinovou a čtěte Ptáky v ústech.
Od recenzí k vašemu vlastnímu překladu. Myslím si, že odpověď asi znám, ale stejně se zeptám, co je jednodušší, překlad z mateřského jazyka nebo do mateřského jazyka?
Pro mě určitě do mateřského jazyka, protože čeština je prostě úžasný jazyk. Já češtinu úplně miluju a je to přímo rozkoš pro mě překládat, že ta slova já jako přímo jakoby fyzicky cítím, jak je pulíruju, leštím, prohlížím si je ze všech stran, tak vlastně je vystavím na poličku, tu větu si vždycky vystavím pomyslně na poličku a teď na ní koukám, jako čmuchám, jak to zní, říkám si to. Takže rozhodně pro mě čeština. Hledání mnoha, protože čeština je nesmírně bohatá, stačí, jako vždycky se říkalo Karel Čapek, otevřete si knihu od Karla Čapka, to je dokonalé ukázka toho, jak čeština je úžasně tvárná a bohatá. Takže pro mě jednoznačně do mateřského jazyka. Se španělštinou, tak ano, samozřejmě překládám i do španělštiny, tomu se asi nevyhnu, potřebuju sem tam něco pro studenty nebo v soukromém životě, takže taky překládám do španělštiny. A nebo píšu přímo ve španělském znění, že když potřebuji nějaký článek nebo něco, tak se píšu taky v španělštině. Tak musím říct, že i jako mě baví si hrát i s tou španělštinou, ale spíš možná právě ve vlastní produkci, to znamená, když ten text píšu, tak se chovám pak jako překladatel, to znamená, sama jsem sobě redaktorem, že tedy jedu a pulíruju pochopitelně i tu španělštinu. Ale že bych měla ambice překládat třeba do španělštiny, to určitě nemám. Byť mám kolegy překladatele, kteří tedy překládají třeba, jedna kamarádka překládá do angličtiny, nebo konec konců máme i výbornou překladatelku z češtiny do španělštiny, paní Moniku s Gustovou, že přeložila třeba Hrabala, což teda jako klobouk až někam úplně do sklepa před ní, protože to zrovna převádět třeba Hrabala, to je nesmírně náročná záležitost.
Když už jsme u takových detailů jazykových a jak leštíte slovíčka pomyslně, máte nějaké své nejoblíbenější?
Myslíte české nebo španělské?
Obojí.
Asi ne. Vyloženě nejoblíbenější slova. Takhle, mně připadá španělština i čeština, oba ty jazyky mi připadají krásné, libozvučné. Ve srovnání třeba s dalšími jazyky, ať už jsou to ty románské jazyky, nebo právě třeba kolem nás. Byť třeba slovenština je taky půvabná, nebo i polština je svým způsobem jakoby roztomilá, nebo má svoje velké kouzlo. Ale vyloženě slovíčka, že bych měla nějaká oblíbená slova, to spíš ne. I když si uvědomuji, že jsem určitě třeba na hodině říkala takové krásné slovo, ale přiznám se, že teď si nedokážu vybavit, co za krásné slovo to bylo. Vím, že studenti omdlévali.
Jako většinou, co vím z vlastní zkušenosti, tak ta krásná slovíčka jsou taková, která si my studenti za boha nemůžeme zapamatovat, ano, je nemůžeme vyslovit.
Tak, to jsou ta knižní překrásná slova, která běžně nejsou v provozu. Možná v tom je jejich krása, že jsou neobvyklá.
Pojďme dál. Objevila se na vaší španělské cestě nějaká osoba, která vás nějak zásadně ovlivnila třeba k tomu dalšímu směřování nebo namotivovala? Byla to právě ta paní profesorka, která vám vtiskla do ruky knihu?
Ano, chtěla jsem to říct, že ona byla vlastně první, paní Eva Šalková, která učívala právě na filozofické fakultě, pak učila na té střední škole, kterou jsem odchodila já. A potom, to jsou ty životní náhody, jsem se s ní setkala tady, protože dlouhá léta působila jako vyučující právě na katedře románských jazyků. Takže to bylo takové roztomilé, že vlastně ona mě do španělštiny uvedla a pak jsem se s ní setkala jakožto plnohodnotná kolegyně na stejném pracovišti. Takže ona určitě byla první, která mě naprosto nadchla pro tu hispanoamerickou literaturu i pro španělštinu. Ona byla skvělá. Ona dlouhá léta působila vlastně jako tlumočnice v takových těch mezinárodních budkách. Takže ona opravdu tu španělštinu měla zvládnutou. Já si pamatuju tehdy, když nás učila na té střední škole, jsme měli podobný nápad jako vy s těmi slovíčky. My jsme se jí tedy ptali, jestli si pamatuje všechna španělská slova. A ona tehdy řekla, dvě se mi pletou. A my jsme všichni naprosto omdleli v té třídě, protože jako to je level, kterého bych chtěla já dosáhnout.
Jde to vůbec?
Dvě slovíčka pletou.
Jde to vůbec?
Já nevím. Já si troufám říct, že nevím, do jaké míry to byla nadsázka a do jaké míry to byla pravda. Samozřejmě, já si myslím, že není možné obsáhnout, protože, jak už jsem řekla, těch zemí je mnoho. Ten slang těch různých sociálních skupin je velice pestrý. Takže myslím si, že žádný člověk nemůže obsáhnout úplně všechna. Možná všechna kodifikovaná tu normu, tak dejme tomu, když si člověk vezme tedy slovník Real Academia Española, tak dejme tomu, jo, takže tam možná. Tak možná tak to myslela, že v rámci tedy kodifikované španělštiny spisovné se jí dvě slova pletou, ale v každém případě to je prostě naprosto neuvěřitelné.
Ještě mi povězte jako poslední otázku k překladatelství, než se posuneme k jinému tématu. Jaká je vaše, no nechci říct nejoblíbenější přeložená kniha, ale zkrátka, na kterou vzpomínáte nejraději?
Na všechny.
Na všechny. Ideální.
Opět jsme u té ideální polarizace. Stav. Není žádná nejlepší, protože ty knihy, vlastně když se podívám na tu skupinu těch knih, my překladatelé o svých překladech mluvíme jako o svých dětech. No, vyšlo mi další dítě, takový oblíbený post na Facebooku, pochopitelně. Další dítě na světě a podobně. Takže když se dívám na všechny ty své literární děti, tak musím říct, že každá z těch knih bez rozdílu mě donutila se naučit něco úplně jiného. nebo dělat to úplně jinak, protože ty knihy jsou jakoby odlišné. Kniha z 12. a 13. století středověké Španělsko mě dost intenzivně donutila zahrabat v historii Španělska. To bylo o dohledávání jmen králů, to se převádělo, samozřejmě musela jsem vědět, kdo, co, jak s kým, jak to tam fungovalo, kam co patřilo. Vím, že tehdy jsem třeba korespondovala i s nějakým pánem z Národního muzea, protože jsem řešila mince, tam byly různé typy mincí, tak teď jako jak to přeložit, jak to vyřešit, jak vyjádřit jejich hodnotu. Takže to třeba bylo náročné v tomhle ohledu. Jo. Další kniha, takový lehce detektivní, temný příběh, něco na způsob Jacka Rozparovače. To zase bylo o studiu anatomie, protože tam se popisovala pitva. Tak já jako překladatel...
Veselé tituly.
No to je ta španělsky psaná literatura. Čili zase, já jsem musela vědět, jakoby, jak to funguje, abych to přeložila správně. Vím, že jsem tehdy taky konzultovala s nějakým medikem, že jsme to i jakoby řešili. Dál mi pak i kontakt na svého pana docenta, abych ještě s ním někde něco pořešila. Další kniha, zase překládala jsem píseň. Existující píseň, takže člověk jde na YouTube, najde si tu melodii. Teď si to naposlouchá a teď začíná například toho textu, který musí pochopitelně odpovídat rytmice té písně. Takže to byl zpěv afrických žen, to bylo roztomilé. No, jako, aby to odpovídalo zase významově, aby to bylo laděna, že ženy, které stloukají tam co si nějaké boby, tak aby jak si zpívali o svém životě, tak to byly takové různé výzvy, nebo i ten Julio Cortázar, který mě donutil jakoby vymýšlet úplně neexistující slova, protože i on měl ve španělštině neexistující slova. Takže každá z těch knih mě donutila jakoby se něco nového naučit, donutila mě jít až na, jaksi na dřeň a až na krev leckdy. Takže miluju je všechny stejně. Jsou to opravdu mé děti a děti člověk miluje, tak všechny stejně, řekla bych.
Pojďme se přesunout i k jiným dětem, možná o něco odrostlejším. Mluvím o studentech Vysoké školy ekonomické v Praze, konkrétně Fakulty mezinárodních vztahů. Pojďme se podívat na to, co vás vlastně přivedlo na FMV. Vy jste zmínila, že jste se nakonec zde ještě setkala na katedře románských jazyků, kde působíte se svojí tehdejší profesorkou?
Profesorkou, ano, profesorkou střední školy.
No ale co byl ten impuls?
Náhoda.
Náhoda.
Fátum, boží vůle, těžko říct.
Osud.
Ale tak. Ale je to, jak už jsem říkala, všechny ty okamžiky prostě byly tohoto druhu. Takže já jsem vlastně shodou okolností objevila otevřené výběrové řízení na pozici asistentky na katedře románských jazyků na FMV a objevila jsem ho vlastně v den deadlineu. Tak asi to tak mělo být, takže jsem ještě rychle, ale rychle schraňovala všechny ty důležité papírky, které člověk musí odevzdat spolu s tou přihláškou, ty kopie těch diplomů a toho všeho. Odevzdala jsem a klaplo to.
A my jsme tomu rádi.
To doufám. Já rozhodně jsem tomu ráda a doufám z celého srdce, že i moji studenti jsou rádi. Aspoň občas.
Rozhodně. Mnozí studenti vnímají přidanou hodnotu naší fakulty právě v jejím kladeném důrazu na výuku jazyků. Často tedy studenti začínají i třetí jazyk v jejím rámci. A v případě, že se jako třetí jazyk rozhodnou právě pro španělštinu, na co se v kurzu pro začátečníky můžou těšit? Protože, jak jsem zmínila, vy učíte jak pokročilé, tak i začátečníky.
Tak já myslím, že se můžou těšit za prvé na naprosto úžasný jazyk, jakým španělština pochopitelně je. A pak se můžou samozřejmě těšit na tým nesmírně milých, vlídných, erudovaných, profesně zdatných španělštinářek, všechny jsme tam takové, troufali do toho zahrnu i sama sebe, které se snaží do těch studentů opravdu natlouct, našlapat nebo vzletně řečeno předat jim maximum a opravdu je něco naučit. Ten třetí jazyk třeba pro nás jakoby je nesmírně důležité, když se student rozhodne pro ten třetí jazyk, tak si moc přejeme, aby vytrval. Jo, protože já myslím, že nemluvím jenom za sebe, čili nejen já, ale i mé kolegyně, pojímáme ty studenty právě jako naše děti, že to jsou naši studenti, studenti naší katedry, takže si je vlastně jakoby rádi pěstujeme. Je to, zalíváme je, hnojíme celý jeden semestr a pochopitelně chceme, aby pak zase narostlí a vyzrálejší pokračovali do dalších semestrů. Myslím si, že člověk, pokud opravdu chce vloží do studia třetího jazyka mnoho píle a zápalu, tak může se dostat velice vysoko, pokud jde to o tu úroveň. Pamatuju si za svou praxi tady i studenty, kteří třeba začínali právě se španělštinou jako se třetím jazykem, to je od úplné nuly. A když říkám začínali, tak mám na mysli začátečníky typu, že opravdu o té španělštině nikdy ani neslyšeli. Nemyslím tím ty začátečníky, kteří přicházejí často ze středních škol, že to tam měli, ale všechno zapomněli a dají si to znovu. No, tyhle lidi rozhodně na mysli nemám, když mluvím o těch studentech. A ta studentka právě byla ze skupiny těch, kteří prostě s tou španělštinou se seznámili až tady. Ona skutečně velice pečlivě, poctivě studovala. V té poslední fázi dokonce měla jako propojených několik semestrů, že měla dvě úrovně jako současně, což pro ní muselo být nesmírně náročné, protože už to byly ty vyšší kurzy. A pak odjela na Erasmus do španělsky hovořící země a studovala ve španělštině a dala to.
Klobouk dolů.
Ano, rozhodně. Byla skvělá, moc ráda na ní vzpomínám. A ona je jakoby živoucím důkazem toho, že to lze. Samozřejmě, s naší podporou, my vždycky se snažíme těm studentům maximálně poskytnout maximum informací, maximum materiálů. Jsem si 100% jistá, že já i mé kolegyně o konzultačních hodinách jsme k dispozici každému, kdo chce přijít, něco znovu vysvětlit, probrat, poradit. Od toho v těch konzultačních hodinách jsme a rádi, velice rádi pomáháme, když vidíme, že ten student má opravdu zájem a chce si ten jazyk jakoby chce ho dostat do vyšší úrovně. Takže rozhodně to jde. Z toho španělština za to rozhodně stojí.
Co je z vašeho pohledu na výuce obecně nejnáročnější? A je jedno, jestli mluvíme o začátečnících nebo pokročilých.
Možná bych to rozdělila, co je tedy nejnáročnější na výuce jazyka obecně a co je nejnáročnější na výuce jazyka na VŠE, nebo na FMV, nebo respektive na VŠE, ano, učíme vlastně celou školu. Nejnáročnější, nebo to je ten nejvyšší level osvojení si jazyka, to znamená mluvení. Takže z mého pohledu je zkrátka nejnáročnější studenta dostrkat v průběhu nějakého času a v průběhu osvojování si gramatiky, slovní zásoby, perifrází a tak dále, plus samozřejmě budování sebe důvěry, že ten jazyk ovládá a dostrkat ho až do momentu, kdy otevře pusu a začne mluvit. Nejen psát, nejen rozumět textu, ale mluvit.
Jak se to dělá? Jak se to dělá?
Dobrá otázka.
Jak se strkají studenti?
Jak se strkají studenti? Různě. Zkoušíme to různě, pozitivní motivace, pochopitelně. Nabízela jsem studentům, že budu nosit do hodin i maňásky a budu jim dělat maňáskové divadlo. Přiznám se, že bonbony jsem zatím ještě rozdílet nezačala, protože já jsem trošku jako proti těm bílým cukrům vyhraněná, tak to jako úplně ne. Ale tak to je pochopitelně velká nadsázka. Ale právě je to nejnáročnější. Je to nejnáročnější, je to strašně těžké. Pomáhá určitě, že třeba pouštíme studentům na hodinách videa, dostávají zadání, že třeba si mají něco poslechnout nebo přečíst a pak nastává ten moment, kdy snažíme se, aby se tedy o tom tématu začali jakoby mluvit. To znamená, taková ta komunikace úplně jakoby z voleje, jak se říká, to se musí jakoby nacvičit. Právě nejdříve tím, že student jakoby má něco nebo může mít něco aspoň rámcově připraveno, co pak jakoby řekne před těmi ostatními. Ale tohle si myslím, že je ten jakoby nejnáročnější bod jak pro nás vyučující, tak pro studenty, kteří se prostě učí cizí jazyk a najednou mají mluvit.
Souhlas.
A nejnáročnější v rámci výuky na VŠE, to je ten věčný boj, protože právě, jak už jsem říkala, to mluvení, taková ta špička toho ledovce, ale právě ten ledovec se skládá z mnoha částí. Je to gramatika, je to slovní zásoba, je to psaný projev, je to mluvení, je to poslech, je to reprodukce slyšeného, reprodukce psaného, čili nejnáročnější je postihnout všechny ty aspekty v rámci 90-minutové časové dotace jednou za týden, to je pro nás vždycky výzva. Všechno jakoby do těch hodin, do těch 90 minut jednou týdně, 10 až 12 týdnech semestru tam mít. To je sisyfovský výkon.
Chtěla jsem se zeptat, jak může student ovládnout cizí jazyk? Ale myslím si, že po vaší předchozí odpovědi si asi odpovím i sama. Asi to musí být i sebepíle, musí mít ten jazyk velmi rád, musí dělat něco navíc možná.
No, ona k tomu určitě patří i nějaká příležitost, která je obvykle tou motivací. Může to být třeba, že studentka španělštiny, se blouznivě zamiluje do nějakého vášnivého hispanohablante, že jo. Tak to je silná motivace. Pokud máte partnera, který mluví španělsky, tak ho máte doma. Je to ten denní pořádek, kdy vás to nutí mluvit španělsky. A myslím si, že právě díky tomu lze ten jazyk zvládnout v podstatě plynule. Další způsob je prostě vycestovat do té země. Opustit svou krajánkovskou bublinu, aby vás to nenutilo mluvit česky a opravdu komunikovat výhradně s těmi lidmi. Ale to chce samozřejmě delší časový úsek, než je třeba i Erasmus. Erasmus je skvělá věc, to si myslím, že je super, že vy v téhle době máte možnost vycestovat, vyzkoušet si život na vlastní pěst v cizí zemi. Optimálně pak v tom jazyce, ve který se jakoby učíte. To je super. Ale je to málo, chce to díl. Třeba takový magistr v zahraničí, 2 roky studia. Nebo opravdu se tam přesunout, odstěhovat se tam třeba za prací, nebo setrvat po studiu, říci, že si dám prostě 2 sabatické roky někde v zahraničí, abych právě si osvojil ten jazyk naprosto dokonale. To je další způsob. No a pak pochopitelně je ta vášeň, že ten jazyk milujete, byť zůstáváte v České republice a byť máte partnera, který tím jazykem nehovoří, ať už je to Čech, anebo je to prostě odjinut partner. No a pak nezbývá, než sjíždět všechny dostupné kanály, to znamená krásná literatura, Netflix, online periodika, hospody plné hispanohablantes, kterých je v Praze taky dost a oni si strašně rádi pokecají s každým.
Nahlas.
No pochopitelně. S každým, kdo mluví španělsky, obecně jsou to kontaktní kultury, takže určitě vítají možnost si popovídat jakoby i s Čechem v jejich rodném jazyce. Takže to jsou ty různé způsoby, jak si osvojit dokonale jazyk.
Nejste první vyučující jazyk, která do podcastu navrhuje, aby člověk, který se chce dobře naučit jazyk, se zamiloval do toho cizince, který tím jazykem mluví. Takže na tom asi něco bude a asi vím, kde se začnu teda pohlížet.
Já nevím, já bych to asi nedoporučovala. Já to spíš zmiňuji jako jednu z možností. Osobně bych to nedoporučovala, nebo respektive to je asi o nastavení každého z nás. Je to jiná kultura. Na to je třeba myslet. Ty interkulturní rozdíly mezi námi Čechy a mezi španělsky hovořícími jsou.
Jaký je největší?
Teď jste mě zaskočila.
Já vím. A nemáte ráda překvapení.
My jsme se studenty v kurzu právě příprava na Madridskou obchodní komoru řešili právě interkulturní problematiku a mluvili jsme o těch rozdílech mezi na základě těch nejznámějších teorií, Viz Hostede, Trompenars, Hall a další. Takže právě jsme hovořili o těch rozdílech. Kdybych měla zmínit takové ty humorné, které mám pocit, že se objevují ve všech těch interkulturních příručkách a vlastně seznamech toho, co se liší, tak třeba to přezouvání se. To prostě pro Hispánce je úplně nepochopitelné, jakože my se tady jako přezouváme, jako. No. Vím, že jsme právě sledovali nějaké video, takové ty kratičká videa, která natáčela Španělka žijící v Praze a ona o tom jako mluvila, že třeba jako to přezouvání, tak to vysvětlovala těm Hispano, že jako tady hodně prší, je tu sníh, takže je logické, že zkrátka Češi si nechtějí zanášet zbytky toho neřádu, který si přinesou zvenku. Nebo vlastně taková třeba úcta vůči pivu, ku příkladu, to je asi další taky takové jako specifikum. Je to zkrátka jiná kultura a je třeba to mít na paměti, když člověk jaksi navazuje nějaký milostný vztah a pomýšlí na nějakou společnou budoucnost tedy s Hispano partnerem.
Podělíte se s námi o nějakou historku z výuky, protože sama z vlastní zkušenosti vím, že dost často k některým dochází.
No tak takových historik těch situačních, které vzniknou na základě toho, že student, co si přiloží způsobem, že pak 5 minut se celé plénum, včetně samozřejmě postiženého jedince, chechtá, co dokázal vymyslet za naprostý nesmysl. Tak takových situací je určitě hodně. To musím říct, že jo, to je prakticky na každé hodnice něco takového stane. Nebo situační, že já třeba buď něco řeknu, přeřeknu se, nebo nasadím výraz na nějakou situaci a pochopitelně ten humor už je na světě. Ale kdybych měla říct, že jako opravdu historka ve smyslu, že nějaký děj tam probíhal delší dobu, tak musím vzpomenout na jednu historku, která se stala před už to už je hodně let, musím říct. Ti aktéři už dávno jistě nejsou studenty Vysoké školy ekonomické, tak snad to mohu zmínit. Historka je to taková dosti ožehavá, řekla bych. Je to taková ta historka, na kterou pak vzpomínáte a říkáte si, pro boha, tohle se vážně stalo. Bylo to uprostřed zimního semestru, tehdy jsem učila, to byla hodina na jižáku. To je jeden z takových těch pozdně podzimných líných dní, kdy nám do učebny svítilo to slunce plaché v takovém tom úhlu, že teda ta třída byla celá prostě prozářena sluncem. Takže jakoby ta aktivita, pochopitelně člověk tam už tak jako poklimbával, nebo ani ne tak vyučující, jako ti studenti tak na mě hleděli, jakože no. A do té poklidné atmosféry, byť výuka pochopitelně normálně probíhala, tak se najednou otevřely dveře a zase se zavřely. A na tom jižáku tam byly, to jsou takové ty, nebo to byla jedna z těch malých tříd, kdy tam bylo takové to typické účko ze stolů a židlí. A mě nevyhovovalo sedět jakoby u katedry, když nechám stranou, jak velice nepohodlné to bylo, protože nebylo kam dát nohy, tak celkově mě to jako se nelíbilo být tak jako vystrčená od studentů, obecně se mi to nelíbí. Takže vždycky jsem sedávala jako u té první lavice toho účka tak jako s tou židličkou a hrneček, takže jsem vlastně byla jakoby zády k těm dveřím, měla jsem je za zády. Jenom jsem slyšela, že se dveře otevřely a zase se zavřely a nějaké takové divné zvuky jako chychychychacha, tam si říkala, co, jako to někdo si spletl dveře. Pokračovala jsem dál a najednou se ty dveře znova otevřely a do třídy vešli dva studenti z toho kurzu a na první pohled bylo jasné, že jsou těžce na plech. Ale úplně. Teď oni vešli do té třídy, já jsem na ně konsternovaně zírala. A jak jsem tam seděla, tak najednou byla to tedy studentka, a ten student najednou zalovil rukou v baťůšku a vytáhl a takovým jako dost důrazným přírazem přede mě na ten stůl postavil plnou láhev Metaxy. Teď v tom slunci, ta medová barva, úplně jako záblesk v té třídě, všichni úplně jako auf, co to jako, než student povídá. Jej, dobrý den, to jsme vám přinesli. Tak já jsem tak jako pomalu se nadechla, zase jsem vydechla. A studenti jakoby nic, že dárek už mi dali na uvítanou a jakoby normálně se nasoukali do své obvyklé lavice. Já se přiznám, že jsem neměla to srdce, nebo možná jiný orgán, který je obvykle spojován se silou a jaksi jakousi odvahou, abych je z té třídy vykázala. V té době jsme ani neměli v těch třídách telefony, že bych jako houkla dolů pro ochranku. Navíc oni celkem jako se tvářili velmi mírumilovně. Oni měli takovou tu roztomilou opičku, jako všichni jsme kámoši a jako lec užijem si to. Čili my se tak jako zasoukali do té své lavice a já jsem tady pokračovala, jako normálně jsme dál, a oni se tady zúčastňovali, oni chtěli být vyvoláváni, zvlášť ta dívka, jako tak, že zvedala ruku, tak já jsem ji vždycky tak jako vyvolala, ona co si zabžbleptala. Zkrátka hodinu jsem nějakým způsobem dotáhla do konce. Studenti, když viděli, že prostě já nějak zvlášť jako nehysterizuju a prostě hodina pokračuje, tak jako může se stát, tak jako v pohodě jsme pokračovali, samozřejmě to pochechtávání se tam konalo, protože ti dva, opilý člověk, že jo, takže ta gestikulace, různě jako vopičky, tyto složité dohledávání, kde jsme a co tu a tak podobně, takže úplně to optimální nebylo. Ale zase jako co s nimi, no nebudu se přece prát, navíc jako tak
proč taky,
tak proběhlo to, hodina proběhla, rozhodně jsme se něco naučili, třeba i to, jak zvládnout krizovou situaci. No a myslela jsem, že tím to skončí. Já jsem si samozřejmě, jakmile skončila hodina, vzala jsem si své věci.
Nebo sám Metaxu.
Ne, Metaxu jsem tam právě nechala. Protože jako co? Pro bůh. Jo, to jako není úplně běžné, že studenti nosí mě a ještě na hodinu láhev Metaxy jako
když
nějaký obolus pro bůh.
Riochu, ne?
Vidíte, budu to muset zapracovat do takových těch úvodních pokynů. Prosím vás, když už mi nesete lahev, tak výhradně prosím víno. Tak, ano. No nicméně, já jsem tedy vyšla z té třídy bez Metaxy, pouze se svými věcmi. No a udělala jsem pár jakoby kroků, já chodím velmi rychle, takže jsem tak jako zabočila za roh a vydala jsem se směr kabinet. No a najednou za sebou slyším takový dusot kroků. Já jsem se otočila a za mnou běželi ti dva s tou lahví Metaxy a pokřikovali. Paní doktorko, tohle jste tam zapomněla! Tu lahev. Dneska se směju. V té chvíli by se ve mně takzvaně krve nedořezal, protože plná samozřejmě chodba lidí, studentů, mých kolegů a za mnou běží studenti s lahví Metaxy a křičí na mě, že tohle jsem si v učebně zapomněla. Ale věřím tomu, že zvenku to působilo velice, velice humorně, velice vtipně a i já teď s odstupem těch mnoha let na to ráda vzpomínám. Bylo to fakt jako, byla to sranda, byla to opravdu sranda.
Napadají mě dva nutné dotazy. První z nich je, jestli vám potom vaši kolegové z katedry nosili Metaxu k narozeninám a k Vánocům, když zjistili, že teda máte pro ní takovou slabost.
Ne, protože to byli kolegové z jiných katedér.
Výborně, to je první dotaz. A druhý je, jestli alkohol tedy doopravdy rozvazuje jazyk i v cizích jazycích, nebo jim to prostě nešlo, když byli tak říkajíc na plech.
To je individuální. Mám známé, kteří opravdu, jakoby, když si dají jednu, dvě skleničky, ne když by pít celou lahev, ale když si dají jednu, dvě skleničky, tak skutečně se jim jazyk jakoby rozvazuje. Já třeba sama na sobě jsem tohle nikdy nepozorovala, že když si naleju víno, že by mi cizí jazyk šel lépe. Jako obecně pochopitelně, když člověk jako do sebe nalije jednu, dvě skleničky, což je tak jako ne úplně, že by se opil, i když zase někoho to třeba opije. Dvě skleničky mě tedy neopijí, to je spíš na takovou tu příjemnou náladu, tak ano, samozřejmě na sobě pozoruji, že jsem ještě hlučnější a ještě výřečnější než obvykle, což už asi je co říct, ale jakoby v těch cizích jazycích, nevím, spíš ne, mě to prostě, mě alkohol totiž už jako přibržuje ten mozek, přece jenom. Takové to obvyklé kliše, jak člověk pracuje a vedle sebe má sklenku vína, to je pro mě naprosté sci-fi. Já buď piju, anebo pracuju. Dohromady mi to nejde. Zkrátka.
Když už něco člověk dělá, má to dělat pořádně, že jo?
Tak někomu ten alkohol pomáhá. Konec konců mnoho autorů literárních psalo pod vlivem různých návykových látek. Takže někomu to pomáhá, mně zrovna tedy úplně ne. A ti studenti, no, u nich byl ten problém, že toho vypili více, takže jim to rozhodně nepomohlo. Ale byli roztomilí, no určitě.
Paní doktorko, tohle by vyšlo na dva, možná tři podcasty.
No, taky se trochu.
Takže poslední otázka na vás. Možná ji vezmeme trochu ze široka. Mm-hmm. Je něco, co byste chtěla vzkázat posluchačům, studentů, komukoliv, kdo náš dnešní podcast dneska poslouchá?
Tak ano, učte se jazyky, co to jde. Optimálně se učte jazyky, co to jde na katedře románských jazyků.
Krásná reklama.
Ať už právě v kurzech pro začátečníky, pokročilých, nebo právě v rámci vedlejší specializace, která si myslím, že je velice povedená. Tam vlastně zase se dostávají studenti o level výš. Je to třeba shodou okolností, teď jsem tedy měla předmět vlastně, kterým se ukončuje bakalářské studium, ta španělština, tedy ta příprava na Madridskou obchodní komoru. Po zkoušce mi několik studentů, když tedy vykonali ústní zkoušku, když jsme se loučili, tak vlastně s takovým smutkem v hlase mi říkali, no ale kde my se teď budeme učit španělštinu? Tak právě třeba tohle je možnost, ať už vedlejší specializace nebo samostatný kurz, příprava na tu Madridskou obchodní komoru úrovni C1. Je to možnost, jak právě v rámci toho magistru, byť pochopitelně ano, jsme na vysoké škole ekonomické, odborné předměty určitě převažují, ale myslím si, že pro každého toho studenta je důležité si ten jazyk udržovat. Že je škoda úplně z toho vypadnout a nemít už pak vůbec žádný jakoby jazykový kurz. Právě studenti v rámci těchto kurzů se můžou dozvědět ještě něco víc. To znamená nejenom odborný ekonomický jazyk na určité úrovni, ale ještě prohloubení těchto znalostí. Dozví se třeba i něco o dějinách toho regionu španělsky mluvícího, o politice, společnosti, ekonomice. Takže myslím si, že je důležité, aby ten student, dokud je tím studentem, zkrátka v tom jazyce něco dělal.
To byla paní doktorka Lada Hazajová, překladatelka a vyučující španělštiny na naší fakultě, Fakultě mezinárodních vztahů. Paní doktorko, dneska jsem sice opět poměrně slušně okecávala, jak jsem ostatně slíbila v úvodu. To, co jsem v něm ale řekla, jsem myslela zcela vážně. Jsme moc rádi, že jste se na nás dnes udělala čas a skrze náš podcast si tak popovídala se všemi posluchači, ať už se učí jakýmkoliv cizím jazykem. A věřím, že mluvím za mnoho vašich studentů španělštiny, když vám poděkuji i za tolik milých hodin, které jsme spolu strávili nad tím vaším nejoblíbenějším španělštinou.
Já moc děkuji, Terko, jednak za poděkování, pochopitelně moc děkuji i za pozvání.
Než se ale rozloučíme úplně, Od našeho posledního setkání jsme si s paní doktorkou tak trochu vyměnili role. Já byla dnes ta, co se ptá, a na poměrně zákeřné otázky. Se všemi jste si ale poradila rozhodně mnohem lépe, než já tenkrát na mé poslední zkoušce ze španělštiny. Než se tedy věci vrátí zpět do normálu, dovolte mi prosím si ještě naposledy vyzkoušet, jaké to je nebýt zkoušená, ale zkoušet. Byla byste prosím tak hodná a pro posluchače nám přeložila následující větu. My ji totiž opakujeme každý podcast, ale bojíme se, že česky už to nemá takovou šťávu. Tak tedy, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte. Na další díl se můžete těšit opět za 2 týdny, jako vždy, na vašich oblíbených platformách Spotify, Google a Apple podcastech nebo Anchoru. Tak naslyšenou příště.
Tak já se pokusím. Estimados oyentes, gracias por escucharnos. Del próximo episodio podrán gozar dentro de 2 semanas, como siempre, en sus plataformas preferidas. Spotify, Google, Apple Podcasts o Anchor. Entonces, hasta la próxima.